Studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan uz čestitke za Međunarodni dan žena. Vijesti dana.
Vlada izdvojila pola miliona maraka za nerazvijene opštine Republike Srpske. Utvrđeni prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti.
U Grbavici kod Brčkog obilježeno 19 godina od masakra 13 pripadnika Vojske Republike Srpske. Istovremeno obilježavanje 12 godina postojanja distrikta Brčko.
Sprovođenje presude Sejdić-Finci, državna i vojna imovina i budžet, teme sutrašnjeg sastanka lidera šest vodećih stranaka, čiji je domaćin lider SNSD-a Milorad Dodik.
Na Međunarodni dan žena 8. mart ukazano na položaj žena u društvu.
Vrijeme vedro i suvo, trenutno u Banja Luci 13 stepeni.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti kojim je predviđeno da 50% prava iz ove oblasti finansira Republika, a drugu polovinu lokalne zajednice. Utvrđen je i nacrt zakona o zaštiti od požara, a donesena je odluka da se izrazito nerazvijenim i nerazvijenim opštinama doznači 500.000 maraka pomoći. Opširnije Branka Veleušić.
Danas utvrđeni prijedlog zakona o socijalnoj pomoći u skupštinskoj proceduri naći će se u aprilu, najavio je ministar zdravlja Ranko Škrbić, precizirajući da će se u omjeru pola-pola između ostalog finansirati prava na novčanu pomoć, pomoć i njegu drugog lica, smještanje korisnika u centre socijalne zaštite, kao i izgradnja i adaptacija i dio troškova grijanja ustanova socijalne zaštite.
Procjena na osnovu onoga što su sada kalkulacije, kad uzmemo broj lica koji bi imali pravo na stalnu novčanu pomoć, primanje i tuđu njegu i pomoć, da bi to otprilike sredstva koja su planirana i našim budžetom ili ukupno sumirano gledano budžetima lokalne zajednice da bi moglo biti dovoljno. Mi nismo govorili o promjenjivosti odnosa 50 i 50, već smo govorili o ukupnom iznosu potrebnih sredstava koja će biti potrebna na osnovu prava koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj zaštiti.
Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo rekao je da je danas utvrđen nacrt zakona o zaštiti od požara, kojim se prvi put nakon 95. godine preciznije uređuje ova oblast.
U prošle godine imali 738 požara. Da je to 91% požara više u odnosu na 2010. godinu. Naravno da smo imali ogromnu sušu koja je u osnovi prouzrokovala taj nagli i veliki broj požara. O tome govori i šteta koja je bila negdje procijenjena, šteta oko 6,5 miliona. Nažalost, imali smo 22 lica koja su u požarima izgubili život.
Šef vladinog biroa za odnose s javnošću Vera Sajić saopštila je da će 17 nerazvijenih i 16 izrazito nerazvijenih opština u Srpskoj dobiti finansijsku pomoć.
Ovom odlukom odobrava se isplata akontacije novčane pomoći nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Nerazvijene opštine dobile su po 14.706 konvertibilnih maraka, izrazito nerazvijene opštine 15.625 KM.
Vlada je zaključila da su se sva predstavništva Srpske u inostranstvu prošle godine pridržavala plana i uklopila se u dodijeljena budžetska sredstva od 2,25 miliona maraka, dok je u ovoj godini na kvartalnom nivou planirano 2,87 miliona maraka, saopštila je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović.
Pritom iz ovog, dakle, ukupnog zbira nekih 300.000 maraka je predviđeno i za osnivanje dodatnih ili dodatnog predstavništva tokom ove godine. Odluku o tome koje će to biti predstavništvo i kad će biti osnovano donijet će vlada, dakle, u narednim mjesecima.
Vlada je također zadovoljna i radom stranih konsultantskih, advokatskih i lobističkih kuća, uz zaključak da s takvim aktivnostima treba nastaviti u ovoj godini, zaključila je Cvijanovićeva.
U Grbavici kod Brčkog obilježeno je 19 godina od masakra 13 pripadnika Vojske Republike Srpske iz tog kraja koji su počinile snage takozvane Armije Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo distrikta još nije podiglo optužnicu za ovaj zločin jer osim dokaznog materijala, kako tvrde, nemaju svjedoke. U Brčkom je danas održana i centralna svečanost povodom 12 godina postojanja distrikta kojoj je prisustvovao i premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić. Premijer Džombić rekao da su stečeni uslovi za okončanje supervizije u distriktu, informiše Miroslav Obradović.
U prisustvu velikog broja Grbavičana, delegacije Republike Srpske i pripadnika boračke organizacije, služen je parastos poginulim borcima iz ove mesne zajednice. Pelka Pudić na današnji dan pre 19 godina izgubila je 18-godišnjeg sina Jedinca.
Danas mi je najcrnji dan. Tuga i žalost mi je, a šta ću, nijem više sinova. Ja mislim da je moje dijete zašlo toga dana za Republiku Srpsku. Molim Boga da zajedno tu s njim budem. Ovako me samo gore prekine, svake godine dolazim na groblje, ali nema od toga ništa.
Mesna zajednica Grbavica je naselje koje je dalo najveći broj žrtava u odnosu na broj stanovnika za Republiku Srpsku, istakao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, pojašnjavajući.
Ukupno 64 poginula na ovom području, zaista govori o tome kako je to veliki broj. Posebno je za nas ovdje u Grbavici upečatljiv 8. mar 1993. godine, kada je 13 vojnika Vojske Republike Srpske bilo zarobljeno u ratnim operacijama, a nakon toga stravično mučeni i zločinački umoreni, razmijenjeni, izmasakrirani, da ih čak ni njihovi najbliži nisu mogli lako prepoznati.
Predsjednik Udruženja veterana i boračke organizacije Republike Srpske iz Brčkog, Živan Ilić, izrazio je žaljenje da i nakon 19 godina još uvijek niko nije odgovarao za zločine počinjene nad Srbima u Brčkom, iako se zna ko je zločine počinio i ko je zločine naredio.
Mislim, šta dalje reći o takvim zvjerstvima, sem da to nisu normalni ljudi. S obzirom da ovozemaljski sud nema sluha za tako nešto, mi se nadamo da će bar Boži imati kad odemo, što se kažu, negdje drugo.
Sa druge strane, 8. mart se slavi kao rođendan kada je Brčko proglašeno distriktom Bosne i Hercegovine. Po 12. put u Brčkom je održana svečana akademija, a među brojnim zvanicama bio je i premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Mislim da nam mora svima biti jasno da se u Bosni i Hercegovini moramo dogovoriti, naći zajednička kompromisna rješenja, samo tako možemo obezbediti razvoj jednog društva u cjelini. Ja sam ovdje zato što je Republika Srpska zainteresovana da je stanje dobro u distriktu, zato što je distrikt susvojina dva entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, zato smo mi zainteresovani da je stanje dobro i da poboljšavamo svoje odnose.
Proslava 12 godina distrikta otvorena je sinoć dvočasovnim koncertom Harisa Džinovića.
Sutrašnji sastanak šest lidera najjačih političkih stranaka, čiji je domaćin lider SNSD-a Milorad Dodik, kako saznajemo, počeće u 16 časova u Palati Republike u Banja Luci. Teme, imovina, budžet i svakako sprovođenje presude Sejdić-Finci, informiše Zorana Marković.
Domaćin susreta, lider SNSD-a Milorad Dodik, kaže da je pozvao sve lidere najjačih političkih stranaka.
Valjda će doći svi. Ima neki koji misle da kao eto ne treba se to je nešto van institucionalno. Pa dobro, eto nek rade onda institucije. Ja nisam protiv, ja nisam ni za ni protiv tog održavanja tih sastanaka. Ali evo, pošto je bila neka praksa da su svi lideri prošlo nekoliko mjeseci održali, bili domaćin tih sastanaka, samo izostala moja malenkost na tom planu, evo ja sam smatrao da treba da eto, sjedemo. Pa ako nešto ispadne, ispašće. Ako ne ispadne, neće ništa ni biti dramatično.
Dodik je spreman da se razgovara o presudi Sejdić-Finci, ali samo ako se ona ne koristi kao izgovor za masovne ustavne promjene.
A što se tiče Sejdić-Finci, samo jedna promjena oko recimo predsjedništva, a oko Doma naroda tek treba da se dogovorimo. Mislim da su mnoge ideje koje smo čuli u posljednje vrijeme veoma nakaradne i da ako je to Dom naroda, onda se zna da to mogu da budu konstitutivni narodi. Da srpsku delegaciju u Domu naroda treba da bira i dalje parlament Republike Srpske, s tim što taj isti parlament Republike Srpske treba da potvrdi izbori i Srba iz federacije koji će ući u taj Dom naroda. To je naš prijedlog i na tom prijedlogu insistiram. To će biti osnovna tema i moj stav.
I lider SDA Sulejman Tihić razgovarao bi o sprovođenju presude Sejdić-Finci, ali se nada da će se sutra postići dogovor o državnoj i vojnoj imovini.
A što se tiče evo i mene lično i SDA, smatramo da su ispunjeni uslovi i ukoliko postoji političke volje, hrabrosti, spremnosti, možemo riješiti pitanje i presude Sejdić-Finci.
Optimističan je i lider HDZ-a BiH Dragan Čović, ocjenjujući da postoji dosta prostora za postizanje dogovora.
Ne vidim ni jednog razloga, obzirom da ono sve što smo do sad uradili, da već tu na tom sastanku ne postavimo dovoljno jasan okvir da svi oni koji imaju iza toga zaduženje, izvršna i zakonodavna vlast, kođe u naredna dva, odnosno tri mjeseca, ova pitanja rješimo. Proću naravno već u ovom mjesecu i fiskalni okvir, a ova druga dva pitanja dovoljno vremenski prihvatljivo da bi se recimo onaj summit koji ima u Chicagu kad je u pitanju partnerstvo za mir mogao očitovati pozitivno našim zahtjevima i našim ambicijama.
Svoj dolazak u Banja Luku potvrdio je i lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Da, dolazim sutra u sastanak Banja Luku i kako bi rekao, umjereni optimista jesam. Nisam optimista da ćemo baš sve i do kraja završiti na tom jednom sastanku, ali sam sigurno optimist da ćemo napraviti korak naprijed. Mislim da je dobro da razgovaramo jer evo, pokazali smo da se možemo dogovoriti po nekih pitanja koja su izgledala prilično delikatna. Ne vidim u momentu nikoga drugoga ko bi bio, da tako kažem, i odgovorniji, a i sposobniji budući dogovora nego evo ova grupa ljudi koja će sad da ne vidi sutra.
Lider SDS-a Mladen Bosić potvrdio je učešće na sastanku, ali nije želio ništa da komentariše. Iz SDP-a BiH još nemamo potvrdu da li će lider ove stranke prisustvovati sastanku.
Razlike u stavovima SDA i HDZ-a BiH kada je riječ o Mostaru nisu nepremostive, ali bi najprije gradski odbori stranaka trebalo da pokušaju naći rješenje koje će biti u interesu svih građana Mostara. Rekao je predsjednik SDA Sulejman Tihić nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Tihić je ponovio stav SDA da Mostar treba da bude jedinstven grad sa više opština koje bi mogle efikasnije odgovoriti na probleme građana, a da gradska uprava u skladu sa sporazumom o statutu i nadležnostima opština i grada treba da rješava zajednička pitanja, saopšteno iz SDA.
Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, koju predvodi predsjednik skupštine Igor Radojičić, počinje danas četvorodnevnu posjetu parlamentu Saksoni u Drezdenu u Njemačkoj u okviru programa Smjernice za Evropu.
Iz Narodne skupštine saopšteno je da program Smjernice za Evropu realizuje Fondacija Konrad Adenauer i Parlamentarni forum za centralnu i istočnu Evropu, a da će zajedno sa delegacijom parlamenta Srpske u posjeti biti i delegacije parlamenata BiH i Federacije BiH.
Sud Bosne i Hercegovine prenio je od 2006. godine do sada 175 predmeta ratnih zločina iz svoje nadležnosti na sudove u entitetima i distriktu Brčko. Kantonalnim sudovima u Federaciji BiH ustupljeno je 117 postupaka, okružnim u Republici Srpskoj 54, a sudu distrikta Brčko 2 postupka. U sudu BiH sami sebe hvale za, kako kažu, impozantne rezultate u procesuiranju ratnih zločina, dok iz Republike Srpske stižu zakonski prijedlozi za ukidanje suda i tužilaštva BiH, izvještava Radan Škipina.
Najveći broj od 100 ustupljenih predmeta procesuiranja ratnih zločina sa suda BiH na entitetske sudove dogodio se od oktobra prošle godine do danas, potvrdila je član stalnog vijeća suda BiH za ocjenu složenosti predmeta ratnih zločina Željka Marinić.
Tužilaštvo je u skladu sa navedenom preliminarnom ocjenom suda u periodu od 18.10.2011. godine pa do kraja februara 2012. godine podnijelo sudu 100 prijedloga za prenošenje vođenja postupka, na osnovu kojih je sud i donio odluke, s tim što moram reći da prijedlozi tužilaštva i dalje pristižu.
U proteklih 6 godina od 5 okružnih sudova u Republici Srpskoj na Banja Lučki je preneseno najviše predmeta ratnih zločina, ukupno 17, a u Federaciji BiH na kantonalni sud u Mostaru 40. Odbacujući svaku primjedbu o netransparentnosti, neefikasnosti i neobjektivnosti suda BiH u procesuiranju ratnih zločina, predsjednica suda Medžida Kreso ocijenila je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu da će sudovi u entitetima i distriktu Brčko u buduće biti znatno opterećeniji predmetima ratnih zločina nego li sud i tužilaštvo BiH.
Ove predmete kad dobiju, vidjet ćete koja će to biti opterećenost. Oni će morati jačati svoje resurse. Ova tabela će vam najbolje reći koliko predmeta do sada imaju entitetska tužilaštva, odnosno sudovi, koliko su opterećeni. To su predmeti koji nisu dolazili ovdje na pregled. Oni će biti prezatrpani, više nego mi.
Osvrćući se na zakonske prijedloge u parlamentu BiH za ukidanjem suda i tužilaštva BiH, Medžida Kreso je kazala da sud izvršava sve obaveze iz strategije za procesuiranje ratnih zločina i da je takvi prijedlozi ne brinu.
Što se tiče ovog prijedloga na parlamentu za ukidanje suda i tužilaštva, ja vam samo mogu odgovoriti da mi i dalje radimo. Bez obzira na to, mi gradimo sprat gore, proširujemo se. To je odgovor naš, kako gledamo na to. Mi vidimo svoju budućnost i dalje.
Kreso je insistirala na dodatnom jačanju tehničkih i ljudskih kapaciteta u tužilaštvima i sudovima koji se bave procesuiranjem ratnih zločina.
Na suđenju Dušku Jeviću, Mendeljevu Đuriću, Goranu Markoviću i Neđi Ikoniću, optuženim za genocid u Srebrenici, okončan je dokazni postupak, a iznošenje završnih riječi počeće 22. marta u sudu BiH. Odbrana će završne riječi iznositi 29. marta, 2., 5. i 9. aprila. Suđenje Jeviću, Đuriću, Markoviću i Ikoniću počelo je u aprilu 2010. Oni su optuženi za učešće u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva s područja Srebrenice te za ubistvo oko 1000 muškaraca u Kravici. Prema optužnici, Jević je na Jahorini bio komandant Centra za obuku specijalne brigade policije Republike Srpske, Đurić i Ikonić komandiri Četa, a Marković komandir Voda.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
U Beogradu summit Italija-Srbija potpisano 6 memoranduma.
Srbi uklonili blokadu od balvana na putu u mjestu Banov do u opštini Zvečan nakon povlačenja konvoja Euleksa i Kfora.
Na zahtjev Baracka Obame Pentagon pripremao vojne opcije rješenja krize u Siriji.
Fabrika obuće Bema u Banja Luci ima 979 radnika, od kojih su 800 žene. Prosjek godina zaposlenih je 25, a u firmi je i 80 trudnica. Fabriku je danas na dan žena posjetio ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović, koji je istakao da postoji realna mogućnost da se u Banja Luci školuju dva odjeljenja obućarske struke u četverogodišnjim školama, za koje će fabrika obuće Bema obezbijediti podršku kroz stipendiju i kasnije zaposlenje. Opširnije Predrag Vulin.
Fabrika obuće Bema Banja Luka može se pohvaliti da među zaposlenima ima najviše mladih. Jedna od njih, Sanja Savić, u fabrici je 6 mjeseci i ističe da za sada nema nikakvih problema.
Rada sam za šivaonom, opšivala sam obrtajne cipele, sad umpikavam. Zadovoljna sam poslom i nije ni malo težak.
Direktor Beme Marinko Umićević rekao je da fabrici nedostaju radnici za rad na modernim mašinama sa četvorogodišnjom srednjom stručnom spremom, te modelari, kreatori i inženjeri.
Beme je 10 inženjera školovala u svom trošku u Beogradu, sad svi preuzeli svoje radna mjesta nova. Beme je došla u situaciju da mora kao i društvo da pravi domaći brend, ne da prodaje radnu snagu u leđa. A zato nam treba kadar, treba nam ljudi školovati. I nadamo se da ćemo s pomoć ministra i grada Banja Luke, koji je dao istu stipendiju za ta deficitna zanimanja 150 maraka i Bema će dati minimalno 100 maraka za te stipendiju i najbolje će ljude školovati na fakultetu u Beogradu.
Ministar Anton Kasipović je tokom posjete ovoj fabrici rekao da je veoma bitno da se uspostave pokidane veze između srednjih stručnih škola i firmi, jer bez toga privreda trpi ogromnu štetu.
Ono što mi je bilo važno da čujem danas ovdje jeste da ima i postoji realna mogućnost da školujemo dva odjelenja u četvorogodišnjem školovanju u Banjoj Luci, da će za svu tu djecu biti posla kad završi svoju školu i da mogu računati na podršku ove firme u mjesečnom iznosu jedne određene stipendije, što svakako mora biti značajan motiv da taj posao i realizuje.
Da su u Bemi sposobni da naprave vrhunski proizvod pokazuje i primjer sportske obuće za profesionalne igrače golfa. Jedan par patika koje se prave po vrlo strogim zahtjevima njemačkog Adidasa košta oko 1000 maraka.
Međunarodni dan žena obilježava se u znak sjećanja na prve proteste tekstilnih radnica u Americi. Prva međunarodna ženska konferencija održana je 1910. godine u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale te ustanovljen Međunarodni dan žena na prijedlog Klare Cetkin. A danas darovanje cvijeća, poklona ili lijepa riječ su uobičajeni znakovi pažnje muškaraca nježnijem polu za 8. mart. U Republici Srpskoj se ovaj dan obilježava skromnije nego prethodnih godina. Pripremio Darko Đurić.
Ti o kojoj pevam pesmu tu, živećeš znaju srcu mom, jer moja pesma to si ti i osmeh tvoj, ti.
Sjaju očima i srećna lica dama je nešto što svaki muškarac želi. Za 8. martovski praznik kažu da novca za skupocjene poklone uvijek nedostaje, ali za cvijet koji je nezamjenljiv dar pažnje, iskreni zagrljaj i pokoji poljubac nemaju cijenu.
Evo da kažete, na koji način se danas možemo obradovati dame, pošto je Međunarodni dan žena?
Poklonom, cvijetom, ranim odlaskom s posla, zagrljajem, poljupce.
Pare broj 1 i sve ono ostalo je na broj 2.
Pa možemo cvijećem, nekim buketima i tako nekim poklonima koje već vidim spremaju u prodavnicama.
Pa ovako da se obiđemo, malo pitamo, razgovaramo, malo poželimo dobro i tako.
Pripadnicama ljepšeg pola, kako kaže stara poslovica, pripada svaki dan, a ne samo 8. mart. Koliko su žene ravnopravni član društva, svjedoči i činjenica da u banjalučkoj fabrici Bema rade uglavnom žene, njih oko 800, a one s kojima smo razgovarali istakle su da se položaj žena u društvu popravlja u odnosu na prethodne godine.
Zadovoljna sam poslom i nije ni malo težak.
U našem društvu ipak su žene, bez obzira, postižu žene svoj cilj. Kad uzmemo unazad kako je to bilo, možemo mi pričati mnogo šta, ali žene su dosta svoj cilj postigle.
U banjalučkim cvjećarama kažu da se mnogo više kupuje cvijeće. Cijene su uobičajene. Svoje djevojke, supruge, majke možemo obradovati i jednim cvijetom, koji se može kupiti za 2-3 marke, ili buketima cvijeća po cijeni veće od 10-15 maraka, kaže naša sagovornica.
Evo da kažete, kako ide prodaja danas, je Međunarodni dan žena, koliko su cijene cvijeća, buketa?
Pa cijene cvijeća su ostale iste kao i svih prethodnih godina, znači karanfil upakovan marka i po, ruže 3 marke, buketi tako od 15 pa gore. Prodaja ide solidno, znači kako je uopšte stanje, krizna vremena i sve, ali opet odvoji se neki dinar za cvijeće.
Učinite da se dame na Međunarodni dan žena osjećaju srećno. Kupite im cvijet, skroman poklon, obradujte ih svojim lijepim idejama. Ali činite to 365 dana u godini, a ne samo danas.
A pripadnice ljepšeg pola u Banja Luci večeras će imati priliku da uživaju u hitovima Miroslava Ilića. Predstojeću veliku turneju popularni pjevač narodne muzike Miroslav Ilić počeće svečanim 8-martovskim koncertom večeras od 20 časova u banjalučkoj sportskoj dvorani Borik. Na koncertu povodom obilježavanja 40 godina uspješne karijere, a koji će se održati pod medijskim pokroviteljstvom Radio Televizije Republike Srpske, ljubitelji dobre narodne muzike moći će da uživaju u njegovim poznatim hitovima.
Ovo je zapravo početak jedne aktivnosti koja treba da traje tokom čitave ove godine. A naravno oni koji se još kolebaju kući šta će za 8. mart, ja ih stvarno iskreno pozivam da dođu da se zajedno provedemo svi.
U Radioteleviziju Republike Srpske danas je stigao prvi dio opreme koja će biti instalirana u RTV dom.
Oprema je stigla na osnovu ugovora koji je potpisan sa austrijskom integracijskom televizijskom kućom BFE. Planirano je da digitalna oprema bude instalirana do proslave 20 godina postojanja Radiotelevizije Republike Srpske u aprilu ove godine. Generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović i predstavnici austrijske kompanije BFE potpisali su u Banja Luci u oktobru 2011. godine ugovor o nabavci digitalne TV opreme vrijedan 2,3 miliona evra.
U nastavku emisije Region i svijet. Na političko-privrednom samitu Srbija-Italija, koji je danas održan u Beogradu, potpisano je 6 memoranduma i sporazuma o razumijevanju i saradnji resornih ministarstava dviju vlada.
Italijanska strana je istakla da današnji susreti imaju poseban značaj jer dolaze poslije odluke Evropskog savjeta da Srbiji dodijeli status kandidata za članstvo u EU, čemu je Italija dala veliki doprinos zalaganjem za integraciju Srbije u Europu. Italija je najznačajniji spoljno-trgovinski partner Srbije iz Europske unije jer je ukupna razmjena u prošloj godini bila preko 3,1 milijarde dolara, a po visini investicija je na 6. mjestu sa oko milijardu evra uloženih u sredstava i u opremu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Beogradu da Srbija i Italija imaju samo jedno mjesto neslaganja, pitanje Kosova, ali da je zahvalan Italiji zbog toga što nema čvrst pristup u spoljnoj politici i pokazuje usmjerenost ka rješavanju problema, a ne ka zaleđivanju konflikata.
Tadić je poslije susreta s italijanskim premijerom Mario Montijem u okviru samita Srbija i Italija rekao da Srbija želi da riješi problem Kosova i Metohije i da neće priznati nezavisnost Kosova, ističući da postoji mnogo načina na koji to pitanje može biti riješeno.
Srbi su uklonili blokadu od balvana na putu u mjestu Banov do opština Zvečan nakon povlačenja konvoja vozila Euleksa i Kfora.
Odluka o povlačenju vozila Euleksa, koje su Srbi zaustavili danas, uslijedila je poslije pregovora sa mještanima, potvrđeno je u sjedištu Euleksa u Prištini. U baze južno od Ibra vratili su se i pripadnici KFOR-a, koji su obezbjeđivali konvoj od 6 vozila Euleksa. Poslije povlačenja uslijedila je deblokada puteva. KFOR se povukao sa punktova u Jagnjenici i Žitkovcu, a Srbi su uklonili barikadu postavljenu od balvana u Banskom dolu. Saobraćaj je, kako tvrde, u Euleksu normalizovan kako na magistralnom putu Kosovska Mitrovica, Jagnjenica, Zubin Potok, tako i na putu koji preko Banovog dola povezuje opštinu Zvečan s administrativnim prelazom Jarinje.
Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da preregistracija vozila na Kosovu i Metohiji na kosovske oznake nema veze sa dogovorima u Briselu, kao što je izjavio šef Euleksa.
Stefanović je rekao da je potez Euleksa, koji je dijelio letke o preregistraciji vozila, jednostrani neprihvatljiv, te da Srbi sa Kosova imaju pravo i na srpska dokumenta i tablice. On je naveo da će Beograd narednih dana izaći sa adekvatnom inicijativom u vezi sa ovim problemom, ali nije želio da otkriva detalje, navodeći da se pokušavaju zaobići prepreke koje Priština postavlja pred kosovske Srbe.
Na zahtjev predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame, Pentagon je pripremao vojne opcije rješenja krize u Siriji, rekao je u Senatu šef Združenog generalštaba američke vojske general Martin Dempsey.
On je međutim dodao da o mogućim varijantama vojnog razrješenja krize još nije razgovarano ni sa Obamom, niti sa njegovim vojnim i bezbjednosnim savjetnicima. Ministar odbrane Leon Panetta upozorio je da bi američka vojna intervencija u Siriji bila pogrešna odluka, jer bi mogla da izazove građanski rat.
Velike sile pozvale su Iran da se uključi u ozbiljan dijalog koji se odnosi na njegov nuklearni program, navodi se u izjavi koja je danas predstavljena Savjetu guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Pozivamo Iran da se bez preduslova uključi u proces ozbiljnog dijaloga kako bi se otklonile sumnje u prirodu njegovog nuklearnog programa, navele su države iz grupe 5+1, SAD, Kina, Rusija, Velika Britanija, Francuska i Njemačka.
Toliko iz svijeta.
In memoriam, nosilac partizanske spomenice 1941. godine i brojnih priznanja i odlikovanja Boško Baškot iz Brezičana kod Prijedora, preminuo je u Beogradu u 90. godini. Posmrtni ostaci Boška Baškota bit će kremirani sutra u 16 časova u Beogradu. Baškot je bio jedan od organizatora ustanka u Potkozarju.
Tri ženska odbojkaška kluba iz Republike Srpske pripremaju se za završni turnir Kupa BiH koji sutra počinje u Gradačcu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Ekipe Gacka, Radnika iz Bijeljine, Jahorine i Spala učesnice su završnog turnira Kupa BiH, čiji je domaćin i četvrti učesnik odbojkaški klub Kula iz Gradačca. U prvom meču polufinala igraće Gacko i Radnik. Odbojkašica Gacka Maja Maljević.
Ekipu Radnika iz Bijeljine, dakle, poznajemo i pobjedili smo ih u ligaškom dijelu takmičenja maksimalnim rezultatom i smatram da smo trenutno kvalitetnija ekipa po pokazanoj igri i rezultatima u prvenstvu, ali ni slučajno ne smijemo niti ne želimo podcijeniti dakle protivnika.
Odbojkašica Radnika Verica Simić kaže da je ekipa Gacka favorita, ali da očekuje pobjedu u sutrašnjoj utakmici.
Sve četiri ekipe su jake i svi se bore, znači, za to neko prvo mjesto. Očekujemo, znači, najbolje, mada tek kad se dođe na teren i kad se vidi, tek su tamo karte otvorene i sve moguće.
Ekipa Jahorine iz Pala igraće protiv domaćina Kule iz Gradačca. Jedna od najboljih odbojkašica Jelena Bakmaz ističe da igraju protiv jednog od favorita turnira.
Ja mislim da je to ekipa Gradačca, to je ekipa Kule Gradačca. Stanje u ekipi je izuzetno, radimo punom parom, gdje sigurno ćemo dati sve od sebe sada na ovom završnom turniru i nadam se da ćemo ispuniti očekivanja.
Utakmica Radnik Gacko na programu je sutra u 16. Susret Jahorina Kula od 19. časova. Završni turnir Kupa BiH za odbojkaše na programu je u subotu i nedjelju u Kaknju. Informacija iz fudbala. Liga Evrope bit će nastavljena večeras s utakmicama osmine finala. Najinteresantniji susret odigrat će Manchester United i španski Athletic Bilbao. Utakmica je na programu od 21 čas. Manchester City od 19 časova gostuje u Lisabonu ekipi Sportinga.
Vrijeme, vedro i suvo, meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova u Gacku i Čemernu 4 stepena, ima Mrakovica, Srbac i Han, Pjesak 6, Sokolac 7, Bijeljina Foča, Banja Mlječanica 8, Rudo i Srebrenica 9, Derventa, Zvornik, Nevesinje i Novi Grad 10, Banja Luka, Višegrad, Doboj i Drinić 11, Mrkonjić Grad, Prijedor i Ribnik i Šipovo 12, Bileća 14 i najtopliji u Trebinju 16 stepeni. Tokom i do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost. Uveče očekuje se postepeno na oblačenje, a slaba kiša ponegdje na jugu tokom noći. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini bura u pojačanju. Sutra u većini krajeva promjenjivo oblačnost sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme. Oblačnije je sa malo kiše ujutru i prije podne, očekuje se samo u Hercegovini i na jugozapadnu krajine, te ponegdje slab snijeg u planinama na istoku i jugoistoku, dok će popodne i u ovim krajima biti sunčani intervala. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 2, na jugu Hercegovine do 7, u planinama oko minus 5. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 3 do 9, u Hercegovini do 11, na planinama od 0 do 2 stepena. U Banja Luci ujutru malo toplije, pretežno oblačno, a tokom dana promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna do 9 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno vijesti dana.
Vlada izdvojila pola miliona maraka za nerazvijene opštine Republike Srpske. Utvrđeni prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti.
U Grbavici kod Brčkog obilježeno 19 godina od masakra 13 pripadnika Vojske Republike Srpske. Istovremeno obilježavanje 12 godina postojanja distrikta Brčko.
Sprovođenje presude Sejdić Finci, državna i vojna imovina i budžet. Teme sutrašnjih sastanka lidera šest vodećih stranaka, čiji je domaćin lider SNSD-a Milorad Dodik.
Na Međunarodni dan žena 8. mart ukazano na položaj žena u društvu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjan Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.